COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. A Garda Civil dá por finalizada unha operación contra o narcotráfico da Unidade Central Operativa que se desenvolvía nos últimos días nas provincias de Lugo e Pontevedra. Remata coa intervención de 220 kilos de cocaína. Na nosa provincia foi detido un home de 48 anos na Xunqueira, en Viveiro. Gardaba 4 kilos de droga. Un de cocaína e outros 3 de hashish. E tamén che contamos que un home de 74 anos de idade perdía a vida nas últimas horas tras sufrir unha caída mentres desbrozaba. Foi no Concello do Incio. Non se descarta que sufrise unha indisposición previa. Son José Luis Ramudo. O sorteo da Lotería Nacional do Xoves deixou un premio de 1,8 millóns de euros na cidade de Lugo. 60 décimos vendidos do número 32.618, cada un deles premiado con 30.000 euros. Foi vendido na administración número 11, na Lastra, en Rafael de Vega. Está abonada dende hai anos a ese mesmo número. Ana Fernández é a súa propietaria. Falou para COPE Lugo.
Pois vimos el primero de la lotería de ayer. El primer premio, sí. 1.800.000. Es abonado nuestro, sí, de hace muchísimos años, de jueves y de sábado. Una parte va a Ventanilla y otra parte va a un bar y otra a una empresa. Mira, la empresa es Nova Frisa y el bar Plaza se llama, que está en los soportales de la plaza.
Estamos a piques de iniciar unha nova ponte festiva. Para a maioría remata o día 1 de maio, pero o día 2 é festivo en Madrid. É unha circunstancia importante para o sector da hostelería e o turismo. De feito, a asociación que agrupa os hostaleiros da provincia asegura que a ocupación rozará o 100% en algunhas comarcas estos días. Jacobo García é o representante do sector hoteleiro na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo.
Bueno, ven, esperamos que algún día rocemos o 90 o completo en alguna das zonas da provincia, pero bueno, estamos a la espera de confirmarlo. No, de momento es eso, el puente en Madrid, hasta el día 2 de mayo, que el 2 de mayo también es fiesta en Madrid, es un poco el origen de este puente.
En todo caso, non está de máis lembrar que esta ponte ten que ver co Día Mundial do Traballo, co día 1 de maio. En Lugo, como é habitual, os sindicatos manifestaránse por separado. Os lemas e as demandas, eso sí, son moi parecidos. Manuel Quiñoa, de Comisións Obreiras, Lois Neto, da CIGA.
Comisións Obreiras, como todos os anos, se moviliza en solitario este primeiro de maio, baixo o lema subir salarios, baixar precios e repartir beneficios. Por todo esto chamamos a participar na concentración que faremos na Placiña da Canella do Hospital ás 12 horas, donde organizamos un acto reivindicativo que interverán compañeras e compañeiros dos distintos sectores laborais.
Neste ano, bueno, faremos, como ven sendo habitual todos os anos, unha manifestación que partirá ás 12 da mañá desde diante do edificio sindical e manifestámonos, bueno, baixo o lema paremos o saqueo, emprego, salarios e pensións dignas. Entendemos que a situación de crise coa carestía da vida necesita de políticas que efectivamente den poder adquisitivo a xente para facer frente á mesma.
Parece que as protestas dos gandeiros de carne vai para longo. Onte houve xuntanza coa Delegación Territorial da Xunta de Galicia, pero, aparte de boas palabras, solucións poucas. E do que se queixan os gandeiros, ninguén pon solucións en riba da mesa. Nin que as administracións se pasan o problema unhas a outras, pero non toman decisións para favorecer os gandeiros. Manténse o retén ante a Xunta e a subdelegación. Tamén preparan unha gran manifestación para a próxima semana. Santiago Rego é o presidente de Gandeiros Galegos da Suprema.
Bueno, ayer tuvemos unha reunión ayer pola tarde ca administración, bueno, co director de gandería, máis ca xefa territorial e o delegado, e bueno, ao final, bueno, pasa esa pelota dunha administración a outra, e bueno, todo o mundo nos dá a razón, pero nadie nos dá a solución, que ese é o gran problema que hai nesta sociedade, en este país, que, bueno, ao final, todo o mundo sabemos cal é a problemática, pero nadie pon o punto sobre aí.
Atentos a este asunto, a praga de ratas teupa que afecta a unha decena de concellos na comarca dos Ancares avanza sen control. Destroza os pastos ao seu paso. Agora están Triacastela e Folgoso do Caurel, tamén en concellos da comarca de Sarria, como Láncara ou Samos. A superficie afectada xa se conta por miles de hectáreas. Os gandeiros síntense abandonados. Iván Raposo é responsable de Unións Agrarias na montaña de Lugo.
Siga avanzando a plaga
a su libre albedrío, que parece que non la damos controlado. A Xunta no seu momento quedou de sacar unha axuda, ou dixo que iba incluído, por suposto, por este ano, unha axuda, o que estábamos planteando, bueno, pues, para a adquisición de forraxe, para compensarles un pouco aos gandeiros, todo isto que tiñan que comprar, que estaba salindo do seu bolsillo, pero de momento eu, por si digo, abandonado, porque non temos ninguna publicación.
Bodegas Gallegas, empresa propietaria da marca Rectoral de Amandi, vende conseguir dúas medallas de ouro cos seus viños no certame Bacus, probablemente o máis internacional e un dos máis importantes dos que se celebran en España. Eva Rodríguez é a responsable de exportacións desta adega.
En el caso del concurso Bacus, ya llevamos también varias ediciones participando. Es un reconocimiento que nos enorgullece por lo que representa para una denominación de origen tan pequeñita y por el valor añadido que le aporta a nuestros vinos. En este caso no solo ha sido nuestro Mencía Matilda Nieves, a la añada actual 2022, sino también a nuestro Godello, Pasal de Sile, que lleva muy poquito tiempo en el mercado y es muy importante el reconocimiento al trabajo de una denominación de origen tan pequeña y donde somos la bodega más grande de la denominación de origen.
O Parlamento de Galicia aprobou unha proposición non de lei do Grupo Socialista para reclamarlle á Xunta que poña asesoramento e cartos a favor do proxecto de Altri en Palas de Rei. O portavoz de Industria do Grupo Socialista, Martín Seco, acusa o goberno galego de observar a situación como se fose un cronista. Exixe a implicación para que o proxecto non se convirta nun fiasco. Martín Seco.
Porque a implantación desta planta sería moi boa para Galicia. Pero a realidade di que a día de hoxe, despois de 14 anos continuados de goberno do Partido Popular, foron incapaces de que, sendo Galicia o maior productor de madeira e de leite de toda España, os proxectos para a transformación destas materias primas non fosen sempre para fora do noso territorio. Elles pedía que fagan algo máis que mirar para Madrid e demostren que o Altri 2023 de Alfonso Rueda non fose o Pemex do 2012 de Núñez Feijóo.
Sin embargo, o Partido Popular dalle a volta á tortilla. Asegura que a pregunta clave neste caso ten que ver co goberno. Saber se Pedro Sánchez vai cumprir ou non o seu compromiso e garantir o financiamento preciso para esa fábrica de fibras téxtiles. Lembramos que o investimento previsto ascende a preto de 800 millóns de euros, pero está pendente da concesión de fondos europeos Next Generation. E tamén che contamos que Correos repartiu en Lugo preto de 4.000 etiquetas da DGT coa calificación medioambiental para os vehículos. Foron os seus carteiros rurais os que levaron por todos os concellos da provincia neste primeiro trimestre do ano. Por certo, no 2022 vendeu case 3.700 etiquetas, o triple que o ano anterior. En Lugo, a alcaldesa facía hoxe unha valoración máis sosegada desa decisión da Xustiza de eximir o concello de non pagar indemnización algún polo derribo do Garañón. Escoitamos a alcaldesa, Lara Méndez.
Sabemos que a sentenza non é firme, evidentemente, que seguramente se recorrerá, que sería pues, o máis normal, pero o sentido no que onte se pronunciou a Xustiza nos serve para reafirmarnos no rigor co que se actúa dende esta administración. Que isto é importante, desde a rigurosidade e a legalidade, e non desde a objetividade ou desde a voluntade política. Coa premisa sempre de adoptar as medidas e tomar as decisións menos lesivas para o municipio.
Dixo a alcaldesa que esta sentencia lle devolve a honorabilidade aos funcionarios, pero tamén á propia institución que é o Concello de Lugo. Tamén na capital luguesa, a Deputación de Lugo vende adxudicar hoxe mesmo este venres por 450.000 euros as obras precisas para crear 165 prazas de aparcamento gratuito no Fogar de Santa María, moi preto da Rolda da Muralla. Pilar García Porto.
É a adxudicación das obras de reforma e mellora do entorno do Fogar de Santa María, coas que se van a crear 165 plazas de aparcamento que se van a poñer a disposición da cidadanía de xeito gratuito fora do horario laboral dos traballadores provinciais. As obras xa foron adxudicadas á empresa Construcciones Sanle SL por un importe de 450.000 euros e cun prazo de execución de 3 meses.
Ata aquí a información local e provincial. Escoitas, mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Bo día, feliz fin de semana e moita coidado coa calor. Boa tarde.